Mange tak for velkomsten til Krusbjerg. Jeg er meget glad for at være sammen med jer. Det må jeg sige, det er jeg. Det er sådan noget, som der nærmest bliver for forventet af en prædikant, at han skal sige. Det er sådan trylleordet for at måtte komme herop på talerstolen. Tak for velkomsten. Jeg er meget glad for at være sammen med jer i dag eller i aften. Nogle kommer så til at sige i aften også, selvom det er et møde om dagen. Og der afslører de lidt sig selv. Men, og jeg er glad for at være sammen med jer i dag, det er jeg virkelig. Men lad mig sige det sådan, det var jeg ikke for en uge siden. Der var jeg ikke glad for at skulle herop. For jeg synes, Hoseas bog, det har været en tung byrde at skulle beskæftige sig med den bog. Den er ikke nem, og jeg har ikke nogen teologisk uddannelse, så jeg har måttet starte fra scratch. Og jeg synes, det var svært, og jeg synes, det var... Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få komme afsted med det. Og så er det godt, jeg har en kone, en god kone. For gode koner, det er sådan en, der som siger en besk og velrettet sandhed, når man lige har brug for det. Så hun sagde til mig, hvorfor piver du sådan? Tror du, det er dig og din egen kraft, der skal gøre det på prædikestolen i Krusbjerg? Nu, se nu bare at få lavet det der. Så skal Helligånden nok sørge for, at det bliver til velsignelse. Sådan en kone har jeg. Er jeg ikke heldig? Og derfor står jeg nu her i tillid til, at Helligånden har noget at sige os om Hoseas bog. Og det kommer til at foregå på den her måde, at i aften bliver den første samling her en slags indledning til Hoseas bog. Det vil sige, at vi prøver at kigge lidt på bogens baggrund og bogens hovedbudskab. Hvad kan man sådan samlet set få ud af bogen? Og efter kaffen ser vi på Hoseas bogs første ud af to hoveddele. Den er nemlig inddelt sådan, at de tre første kapitler udgør en hoveddel, mens de sidste 10, kapitel 4-14, udgør en hoveddel. Og godt, jeg ikke er matematiklærer. De sidste 11 kapitler selvfølgelig, 4-14, er så bogens anden hoveddel. Og der vil vi i morgen først tage fat på kapitel 4 og 5 i den første samling, kapitel 6, 7 og 8 i den anden samling, og på søndag formiddag vil vi kigge på kapitel 9, 10 og 11. 12, 13 og 14 når vi desværre ikke, så skulle vi have haft søndag eftermiddag med. Og det måske også lige overkanten. Jeg synes, at før vi går i gang for alvor, så synes jeg, at vi skal bede sammen igen. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig om, at du i aften må vise os din kærlighed. Vi beder dig om, at vi må forstå dybden af, hvem vi selv er, og hvem du er. Vi beder om, at det, som må stå tilbage, må være et vidnesbyrd om din søn Jesus Kristus. Amen. Amen. Hoseas Beris søn. Bogen er fra side 798 i de fleste bibeludgaver. Og Hoseas Beris søn, han har som de fleste profeter en ukendt, sandsynligvis jævn baggrund. Forskerne antager, at han kom fra Israels nordrige, og det gør de på grund af hans dialekt og hans skrivestil, som åbenbart er typisk for det Israels nordlige rige. Og de antager, at han kom fra en familie af bønder, på grund af hans mange landbrugsmetaforer. Det er han glad for. Han bruger meget ofte Hoseas billedsprog fra landbruget. Og noget af det billedsprog fra landbruget, som han bruger, tyder på, at han har været rigtig godt inde i, hvordan man dyrker jorden. Han kender mange tekniske detaljer omkring forskellige landbrugsredskaber og noget om hvad man skal så, hvornår og så videre. Meget mere om det senere. Han var den ene af kun to skriftprofeter, som profeterede i og om Nordriget, altså det nordlige af Israels riger. Vi er jo i en tid, hvor Israels rige var delt, og et sydligt rige med Jerusalems som hovedstad, hvor det var Davids slægt, der var på tronen. Og så havde vi et nordligt rige, som bestod af de 10 ud af Israels 12 stammer, mens det kun var den største af stammerne, Judas stamme, og så Benjamins stamme, der var i det sydlige rige. Og den anden skriftprofet fra Nordriget var i øvrigt Amos. Tiden er cirka 760-720 før Kristus. Mange år siden. Og den tid, som han profeterede i, var i starten en rolig og harmonisk tid, som langsomt gled over i en mere og mere turbulent tid i Israels historie. Hvis man vil have hele historien, må man læse 2. kongebog, kapitel 14 og 15. Der står, hvordan Israels rige gik sin skæve gang i den her periode. Jeg vil kun lige oprise nogle hovedpunkter. Hoseas begynder sin profetgerning, mens Jeroboam den anden var konge i Nordriget. Og det var han fra ca. 782 til 753. Når det er før Kristus, så tæller vi jo ned, ikke også? Hans regeringstid var præget af, der var fred, rigdom, livlig handel, kulturel opblomstring og faktisk også religiøs opblomstring, for at det ikke skal være løgn. Jeroboam var så heldig, at på hans tid havde alle de andre stormagter virkelig travlt med at slås med hinanden, så der ikke rigtig var nogen, der havde hverken tid eller lyst til at have noget med Israels rige at gøre. Den, der lever skjult, lever godt, siger et ordsprog. Og det var det, der galt her. Og det betød, det var lidt ligesom Danmark under 1. verdenskrig, ikke også? Der var Danmark sådan et lille neutralt land, der lå imellem de store slagsbrødre. Og så kunne man ligge der og lunt i svinget og have fred. Og samtidig kunne man handle med begge parter, ikke også, i konflikten. Og det er jo smart, så kan man tjene en masse penge på den konto. Og det var lige præcis, hvad der skete i Israel på det her tidspunkt. Aram og Assyrien lå i krig med hinanden på den ene side, og Egypten og Nubien lå i krig med hinanden på den anden side. Og, og der kunne man jo der kunne man sådan lige ligge midt imellem der og være skjult. Desværre blev denne her rare, fredelige tid også grobund for hovmod, udbredt materialisme. Det er især noget af det, som Amos snakker meget om. Den materialisme og jagt efter penge og jordiske ting, som prægede Israels folk på det her tidspunkt. Og desværre også en udbredt afgudsdyrkelse, som er det, Hoseas mest tager fat i. Efter Jeroboams død, Jeroboam var konge meget længe, og som det ofte sker med konger, der er meget længe, så sørger de ikke rigtig for at få sikret arvefølgen. Det bliver Jeroboams søn Zekaria, som bliver konge, men han er en svag person, og han får kun et halvt år på posten. Så udbryder der borgerkrig i Israel, og en fyr ved navn Shalom myrder simpelthen Zekaria. Og de borgerkrigslignende tilstande i Israel fortsætter, og den gode Shalom når ikke engang at sætte sig ordentligt til rette på tronen, før også han bliver myrdet. Der går bare en måned fra hans tiltrædelse, til han heller ikke er mere. Og regeringsmagten i Israel overtages så af den brutale og kyniske Menahem. Og der er faktisk nogle ting, der lykkes for Menahem. Han får stabiliseret Israels land. Og men måden han gør det på er gennem vold og undertrykkelse. Han torturerer og dræber simpelthen alle dem der er imod ham. Det har vi vist hørt om før, ikke også? Den slags folk der gør det. Men det var altså Israels konge i det her tilfælde, der handlede på den måde der. Men nu har Assyrien fået overtaget over Aram i mellemtiden, og truer Israels rige. Og hvad gør så Menahem? Gør han det samme, som Sydrigets konge Hiskia gjorde i en tilsvarende situation? Vi hører om Hiskia. Han fik et brev fra Assyrkongen om, at han kunne lige så godt overgive sig med det samme. Ellers ville det her blive rigtig grimt og blodigt. Og Hiskia gik ind i Guds tempel med brevet, lagde det for Herrens ansigt, og så bad han. Og så står der, at Herrens engel gik ud og slog 185.000 af Assyrkongens folk ihjel, sådan at han ikke kunne fortsætte belejringen af byen. Meget muligt, at Menahem også kunne have oplevet noget lignende, hvis han havde søgt Gud. Det gjorde han ikke. I stedet for var han krybende underdanig over for Assyrkongen og tilbød at betale en gigantisk pengesum mod et løfte fra Assyrkongen. Assyrkongen på det her tidspunkt hed Pul, også kendt som Tiglat-Pileser den tredje. Så med den her kæmpe pengesum fik han Assyrkongen til at love at holde fingeren fra Israel. Og pengene krævede Menahem selvfølgelig ind af Israels befolkning ved nye trusler og ny vold. Det er også en måde at løse problemerne på. Det er at løse problemerne uden Gud. Og det kan godt se ud som om, det lykkes i første omgang. Som om, at man rent faktisk får noget ud af det, ved ikke at søge Guds hjælp, men ved at forsøge at klare tingene selv. Men efter Menahems død, blusser borgerkrigen op igen. Og sønnen Pekahiah overlever kun i 2 år. Og Pekahiahs rådgiver, som hedder Pekah, han slutter sig til oprøret og dræber simpelthen Pekahiah. Og så bliver han så ny konge. Og Pekah, han kan jo godt se, at den store magt mod øst af Syrien, de er ude på skrammer. Og de gerne vil ind og have fat i de riger, som ligger vest for dem. Nemlig Aram og Israel og Juda. Så Pekah forsøger at dæmme op for den her assyriske imperialisme ved at lave en militær alliance med Aram. Aramæerne, det var dem, der havde hovedstaden Damaskus. Og det kan godt blive lidt forvirrende, fordi assyrerne er ikke de samme som dem, vi kalder syrerne i dag. Dem, der boede i det nuværende Syrien på det her tidspunkt, de hed aramæere, hvor dem, vi kender som assyrerne, boede i det nordlige Irak og det østlige Tyrkiet. Så aramæerne og israelitterne og judæerne var det meningen, de skulle danne en alliance, som så skulle stå sammen imod assyrerkongen. Og det mislykkes totalt. Juda nægter at være med. Judas konge Akas, han vil hellere lave fredsforhandlinger med Assyrien på egen hånd. Han vil ikke være med i Pekas alliance. Og Aram overraskes af en assyrisk lynkrig, som fuldstændig tager den på sengen, og de må overgive sig. Og i raseri over den her fiasko, så myrder Pekas embedsmænd ham. Men på det her tidspunkt er det allerede for sent. Assyrkongen Pul, han blæser højt og flot på løftet om at lade Israel være i fred, og invaderer landet alligevel. Det er vist også noget, vi har hørt om før. Og Pekahs efterfølger Hosea, han overlever i første omgang som vasalkonge, det vil sige som sådan en slags underkonge. Men Israels land er i praksis under assyrisk overherredømme. Da vi så når frem til år 722 før Kristus, så kan Hosea ikke rigtig nære sig for at prøve at vride sig ud af Puls jerngreb ved at prøve at søge hjælp hos Egypten. Og da Pul får det at vide, så får det ham til igen at vende hæren mod Israel. Og den her gang slår han altså hårdt. Samaria belejres og smadres til ukendelighed. Og befolkningen i Israel udsættes for en brutal etnisk udrensning. De 10 nordlige stammer spredes over hele det assyriske rige. Og landet genbefolkes af assyrere, som så senere blev blandet som folkeslag med hjemvendte israelitter, og blev til det folkeslag, som vi i Nytestamentet kender som samaritanerne. Det var dem, som jøderne havde så meget imod, fordi de var ikke rigtige jøder. Det var samaritanere, en blanding mellem assyrere og israelitter. Så vidt de ydre politiske omstændigheder. Men alle, som kender Bibelen og historien, ved, at bag politik og magt står Gud Herren. Og det er ham, der gennem alle de her forskellige politiske aktører fører sin vilje og sin plan igennem. Men lige præcis derfor kan det jo også være utrolig anfægtende at læse sådan et afsnit som 1. Kongebog kapitel 14-15. For man klør sig i nakken og spørger, kan det her virkelig være Guds plan? Israel er hans ejendomsfolk. Israel er Guds folk. Hvorfor hjælper han dem ikke? Er det virkelig Guds plan først at svække og derefter ødelægge Israel? Og hvis det er hans plan, er dette så virkelig den kærlige Gud, som han andre steder i Bibelen præsenterer sig som? Lige præcis det spørgsmål giver Hoseas bog og svaret på. Bibelen bliver nogle gange som helhed præsenteret som et kærlighedsbrev fra Gud. Og det er en beskrivelse, som jeg godt kan tilslutte mig. Bibelen er et kærlighedsbrev fra Gud. Vel at mærke, hele Bibelen er et kærlighedsbrev fra Gud. Og det er især en god karakteristik af Hoseas bog. Fordi Hoseas bog adskiller sig, både i sin stil og i sin tone, meget fra de øvrige profetbøger i det gamle testamente. Der er i Hoseas bog en inderlighed og en lidenskab, som næsten tager vejret fra den, der læser den. Hoseas bog er ikke veldisponeret, ligesom de andre profetbøger. Det har også været en af grundene til, at det har været så svært at lave de her bibeltimer. Fordi i stort set alle de andre profetbøger, der er der en rød tråd, som man kan følge. Den er disponeret først. Kommer det, så kommer det, så kommer det. Og inddelt i præcise afsnit. Sådan er Hoseas bog ikke. Den er ikke veldisponeret. Den fremstår som en samling af heftige, følelsesfulde udbrud. Dette er i sandhed ikke nogen instruktionsbog fra Gud. Det er et kærlighedsbrev. Men det kan føles svært at forbinde al den vrede og dom og straf, som vi finder i Hoseas bog med kærlighed. Men det skyldes, at vores begreber om kærlighed er blevet forrykket. Når vi tænker kærlighedsbrev, og det er vel især dem, som er fra min generation og nedefter, så tænker man typisk på en række romantiske, sentimentale fraser, tilsat lidt lyserødt blik og en masse hjertesmiles. Den definition er vi blevet stopfodret med, fra både romaner, blade, tv-serier og internettet. Og det kan man jo selvfølgelig smile lidt overbærende af, men det, der kan gøre denne påvirkning meget farlig, er, hvis vi overfører den på vores gudsbillede. Der prædikes desværre rigtig meget vranglære, som netop er vranglære, fordi den baserer sig på en sentimental forståelse af Guds kærlighed. Her er Gud blevet til en rummelig, rar fyr, der er simpelthen så glad for sine børn og elsker dem, ligesom de er. Dette vrangbillede af Gud støder sig naturligvis voldsomt på nogle af de bibelske skrifter, især dem i det gamle testamente. Og derfor er det blevet almindeligt at indføre en skarp og meget ubibelsk skelnen mellem Guds vrede på den ene side og Guds kærlighed på den anden side. Og et lige så ubibelsk før og efter. Man siger, i Gamle Testamente møder vi Guds vrede, i Nye Testamente møder vi Guds kærlighed. Denne forståelse underminerer fuldstændig Nye Testamentets lære om forsoningen. Hvor Guds vrede stilles af Jesu blodige offer. Og det efterlader os med en Gud, som holder op med at være vred, når han bliver menneskelig. Mange vil måske her melde hus forbi, når det gælder deres menighed. Det er muligt, men hvad for eksempel med vores børnearbejde? I hvor mange børneklubber står man ikke og bilder de stakkels børn ind, at de er lige præcis sådan, som Gud vil have dem. Og at Gud bare er så glad for dem. Her mener jeg selvfølgelig ikke, at vi skal til at skræmme vores børn. Og prædike død og helvede for dem, så de ikke kan sove om natten. Nej, selvfølgelig skal vi ikke det. Men vi står i en alvorlig fare for at gå i den modsatte grøft. Hvis vi fra begyndelsen præger vores børn med en sentimental forståelse af Guds kærlighed, så vil ord som anger, bod, bekendelse og tilgivelse aldrig komme til at give mening for dem. For som en sagde for nogle år siden, selvfølgelig tilgiver Gud, det er jo hans job. Vi har virkelig en udfordring. Og jeg må sige, at jeg har meget, meget stor respekt for alle de mennesker, som går ind i børnearbejde. For de går ind i en opgave, som er så kompliceret, at jeg ikke ved, om jeg vil ture give mig kast med den. Fordi når det gælder børnene og deres umiddelbare forståelse, så er det jo så svært at finde balancen mellem lov og evangelium. Sådan at vi ikke kommer til at forstå Guds kærlighed sentimentalt. Som sådan en lege-hygge-kærlighed. Og sådan, at vi heller ikke kommer til at skræmme vores børn fra sans og samling, men at de stadig kan have billedet af Gud som deres far. For det er jo også en sandhed. Men netop fordi Gud er vores far, og ikke vores hyggeonkel, så er Guds kærlighed til os også meget mere end bare at klappe os på hovedet og sige, hø, hø, lille ven. Det, som Hoseas i første omgang vil lære os, det er, at siden syndefaldet er Guds kærlighed til mennesker altid en ulykkelig kærlighed. Det tør jeg godt gentage. Siden syndefaldet er Guds kærlighed til mennesker altid en ulykkelig kærlighed. Derfor bliver Guds kærlighedsbrev til sit folk også fuldt af vrede, lidenskab og sorg. Og det taler om troløshed, om svigt, ydmygelser og skuffelser. Noget af det, der har rystet mig allermest under læsningen af Hoseas bog, er beskrivelsen af, hvordan Gud i sit hjerte føler det, når vi synder mod ham. Hoseas sammenligner det med den følelse, man får, hvis man opdager, at ens ægtefælle hengiver sig seksuelt til en anden. Og jeg har bare måttet tænke, du godeste, dette her påfører jeg Gud hver eneste dag. Guds reaktion på synden, det er ikke bare lidt irritation. Eller et lille skuldertræk og op på hesten igen, min ven. Hos Esajas sammenligner Gud det med fornemmelsen af røg i næseborene. Og han beskriver, hvordan Israels gerninger giver ham kvalme. Og Gud er den samme i dag. Vi lever vores liv under Guds nådepagt. Og lad os takke ham for det, og aldrig holde op med at takke ham for det. Men det gør ikke synden mindre væmmelig. Det gør den heller ikke ufarlig. Vi skal netop i læsningen af Hoseas bog høre om, hvordan israelitterne i sikker forvisning om Guds velsignelse lukkede synden ind af bagdøren. Konsekvensen af nåden er ikke, at synden er blevet ligegyldig eller ufarlig for os. Brorson rammer plet, når han skriver, som vi lige sang det, vist nok ingen sjæl fordømmes, når han på sin Jesus tror. Nådens kilde aldrig tømmes, nåden er og bliver stor. Men det er en afsagt dom, siden Jesus til os kom, skal vi bort fra synden vige, eller aldrig se Guds rige. Der er ikke tale om en udmattende stræben efter lovgerninger. Nej, men der er tale om, at vi på Jesu opfordring fra Johannes evangeliet 15:9 skal blive i hans kærlighed. Og det gør vi ved ikke at stille os til rådighed for synden. Israelitterne kunne have haft stor glæde af at læse Romerbrevet. Men de havde det ikke. Men de havde så meget andet, de kunne have læst. Det skal vi også komme tilbage til. Men Paulus skriver det så klart i Romerbrevet, hvordan en kristens forhold til synden skal være. I Romerbrevet kapitel 6, fra vers 12 til 18, der skriver han sådan her. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed. Men stil jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Ved I ikke, at den, I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed, må I også trælle for at vise lydighed? Hvad enten det er synden, og det fører til død, eller det er lydighed, når det fører til retfærdighed. Men Gud skal tak, at I, der var syndens trælle, er blevet lydige af hjertet mod den lære, I blev indført i. Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. Så lad os da følge Hoseas og Paulus' opfordring at være det, vi er. Døde for synden, men levende for Gud. Så vidt første lektion. Lad os bede sammen. Kære Gud, vi takker dig for, at vi må være dine børn, på trods af, at vi krænker dig igen og igen. Tak fordi din nåde er større end vores synd. Vi beder om, at vi aldrig må vende os fra dig. Amen.